Esimerkki liittyen loogiseen ekvivalenssiin. Käydään läpi tässä nyt loogista ekvivalenssia koskeva esimerkki. Ja ajatellaan nyt sitten tässä, että perusjoukko on eläinten joukko. Ja jokaisella nyt sitten eläimellä on oma logiikka nimensä A1, A2 ja niin edespäin. Ja nyt sitten tämän perusjoukon suhteen on mielekästä puhua nisäkkäistä ja sitten ominaisuudesta synnyttää eläviä poikasia. Ja merkitään NX:llä sitä, että X on nisäkäs ja SX:llä sitä, että X synnyttää eläviä poikasia. Ja predikaatti logiikan kielellä nyt sitten lause kaikki nisäkkäät eivät synnytä eläviä poikasia ilmaistaisiin nyt tällaisella universaalimuotoisella tai universaalikvanttori sisältävällä lauseella. Ei ole niin, että kaikille eläimille pätee, jos ne ovat nisäkkäitä, niin ne synnyttävät eläviä poikasia. Tällainen väite on esitetty peruskoulun biologian tunnilla, ainakin omasta kouluajastani muistan tällaisen väitteen esitetyn. No, katsotaan sitten, miten tällaista lausetta voidaan nyt sitten käsitellä loogisen ekvivalenssin puitteissa. Tässä nyt on tämmöinen aika ehkä pelottavankin näköinen kokonaisuus, mutta käydään läpi rivi riviltä, kuinka tämä toimii. No, edellä oleva lause ei ole niin, että jokaiselle x:lle pätee, että nx implikoi sx on täällä alussa. Ja nyt sitten me voimme käyttää tämän lauseen manipulointiin määritelmiä, kaksisuuntaisia määritelmiä, jotka meillä on, eli universaalikvanttoria koskevat määritelmät ja eksistenssikvanttoria koskevat määritelmät toimii molempiin suuntiin. Ja rivi riviltä voimme muokata sitä tällaisten määritelmien avulla. Ja täällä nyt sitten ensimmäisellä rivillä on käytetty universaali määritelmää. Vielä ennen kuin katsotaan tarkemmin, niin täällä myöhemmillä riveillä on sitten käytetty kaksisuuntaisia päättelysääntöjä. Eli muokattu aina riviltä seuraavalle mentäessä kaksisuuntaista päättelysääntöä käyttäen tuota ilmaisua. Ja katsotaan niitä sitten tarkemmin hetken päästä. Mut ensimmäiseksi tässä on otettu huomion kohteeksi tästä aloituslauseesta tämä universaalimuotoinen osuus. Ja on hyvä huomata, että siellä on nyt negaatiomerkki tuolla edessä. Se kohdistuu tuohon kokonaisuuteen. Ja sitten, koska tämä määritelmä on kaksisuuntainen, niin se toimii myöskin täällä osalauseessa. Ja tuo negaatiomerkki on laitettu tähän aivan alkuun. Ja sitten täällä on tällaiset aaltosulkeet ilmaisun alussa ja lopussa tai tuon negaatiomerkin jälkeen, niin tämä negaatiomerkki kohdistuu tähän koko ilmaisuun. Ja nyt sitten tähän universaalimuotoisen ilmaisun osaan täällä lauseessa on sovellettu määritelmää 1 ja perusjoukko oli A1, A2 ja niin edespäin. Ja nyt sitten hakasulkeisiin on ensin laitettu tähän A1 alkiota koskeva väite, eli jos A1 on N-ominaisuus, niin sillä on S-ominaisuus. Sitten konjunktiomerkki, niin kuin siellä määritelmässä sanotaan, että universaali lause on konjunktiokokonaisuus. Sitten seuraava alkio A2, siitä A2 on N-ominaisuus, implikoi sen, että A2 on S-ominaisuus. Sitten konjunktiomerkki ja niin edespäin. Eli ollaan saatu muokattua tuo universaali muotoinen lauseen osa nyt sitten uudestaan tuon määritelmän pohjalta tällaiseksi konjunktiojonoksi. Ja tämä toimii molempiin suuntiin, siis tästä konjunktiojonosta voitaisiin mennä takaisin tuohon edelliseen, koska kyseessä on kaksisuuntainen määritelmä. No, nyt sitten tästä saadusta lauseesta voidaan huomata, että tässä on kyseessä näiden hakasulkeiden sisällä aina kussakin tapauksessa niin implikaatiomuotoisesta lauseesta. Ja nyt voimme käyttää implikaatiosääntöä tähän muokkaamiseen. Ja nyt kukin näistä implikaatioista on sitten implikaatiosääntöä hyväksi käyttäen muutettu negaatio ja sitten disjunktio merkkiä sisältäväksi lauseeksi, eli tuo NA1 implikoi SA1 on saatu muotoon negaatio NA1 tai SA1, ja sitten täällä A2 kohdalta on saatu negaatio NA2 tai SA2 ja niin edespäin. Ja implikaatiosääntö on siis kaksisuuntainen sääntö. Ja sieltä se ensimmäinen implikaatiosääntö meidän monisteessa niin on se, mihin tässä viitataan. No, nyt sitten, jos pannaan merkille tästä saadusta lauseesta, että tämä on negaatio, joka kohdistuu konjunktioon. Eli tuo negaatio täällä, se tuolla aivan edessä kohdistuu konjunktiojonoon, niin tällöin sitten De Morganin sääntöä voidaan hyväksi käyttää ja voimme muokata tuon äsken saadun lauseen muotoon ei ole niin, ja sitten tuolla hakasulkeiden sisällä oleva ilmaisu tai ei ole niin, ja sitten hakasulkeiden sisällä oleva ilmaisu tuolta edelliseltä riviltä, ja sitten konjunktio näissä kussakin tapauksessa siis muuttuu disjunktioksi, ja näiden edellä oleiden konjunktioiden osien eteen tulee nämä negaatiot. Ja De Morganin sääntö on kaksisuuntainen sääntö, joten tämä toimii. No, nyt meillä on joukko disjunktioita, tai meillä on disjunktiojono, joista kukin on samanmuotoinen. Siellä on ensin negaatio, ja se kohdistuu disjunktioon, ja disjunktion osat ovat negaatio N-muotoisia ja sitten S, jolloin De Morganin säännön nojalle saamme kustakin näistä disjunktion osista N-termi konjunktiossa negaatio S-termi. Ja tämä nyt sitten tapahtuu kussakin näistä osista, ja disjunktio säilyy tuolla jonossa aina samana. Ja tämä on nyt siis disjunktiojono, jossa kussakin nyt sitten aina on se N-termi konjunktiossa negaatio S-termin kanssa. Ja nyt tämä disjunktiojono nimenomaisesti niin sopii sitten eksistenssikvanttorin määritelmään, ja voimme sitten sanoa, että on olemassa x siten, että nx ja negaatio sx. Eli tässä on nyt sitten vedottu määritelmään 2. Ja näin sitten rivi riviltä ollaan päätelty tästä, ei ole niin, että kaikille xille pätee, että nx implikoi sx. Se, että on olemassa x siten, että nx ja negaatio sx. Ja kullakin rivillä totuusarvo säilyy siis samana. Ja on oikein sitten sanoa, että tämä ensimmäinen lause on loogisesti ekvivalentti eli samanarvoinen kuin tämä jälkimmäinen osa. Ja jos nyt sitten ajatellaan sitä esimerkkiä, esimerkin sisältöä, sanotaan, että kaikki nisäkkäät eivät synnytä eläviä poikasia, niin tämä tarkoittaa tietysti sitä, että tämä saatu eksistenssimuotoinen lause on olemassa X, eli on olemassa nyt joku eläin, joka on nisäkäs ja ei synnytä eläviä poikasia. Ja tämä lause käsittääkseni on tosi lause, eli on olemassa nisäkäs, joka ei synnytä eläviä poikasia. Mutta se on nyt empiirinen kysymys. Pääpointti tässä on yksinkertaisesti se, että voimme muokata ekvivalenssi menetelmällä lauseita uuteen muotoon. Ja tämä menettely on sikäli tärkeä, että nyt tämä menetelmä oikeastaan korvaa nyt sitten taulukkomenetelmää osittain tässä predikaattilogiikassa. Eli predikaattilogiikassa, kun ei ole yleisesti taulukkomenetelmää, niin tarvitsemme jonkun välineen, jolla voimme loogisia yhteyksiä tarkastella. Ja tuossa edellä olevien määritelmien kanssa voimme manipuloida lauseita toisiin muotoon ja sitten oikeuttaa sitten tämän totuuden säilyvyyden ajatusta päättelyissä. No, seuraavalla videolla katsotaan sitten näitä predikaattilogiikan päättelysääntöjä. Tässä nyt sitten ei mennä päättelysääntöjen päteväksi osoittamiseen suoranaisesti. Niistä osa nyt sitten tulee harjoitustehtäväksi ja katsotaan niitä harjoitusten yhteydessä.